Káva o čtvrté na dvojce.
A káva o čtvrté, přeji vám hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. Jaká hygienická pravidla bychom měli právě teď zachovávat doma? Jaký režim zvolit, když některý člen domácnosti je v karanténě nebo má příznaky akutního onemocnění? Ptát se budu mého dnešního hosta i na to, jaká opatření přijmout, když musíme pečovat o seniora, ke kterému třeba jen docházíme. Poradíme, jak se chránit při cestě do zaměstnání, veřejnou dopravou, při nejnutnějších pochůzkách, včetně nákupů, co udělat po návratu domů, jak dezinfikovat věci, které bereme běžně do ruky, včetně mobilního telefonu, a jak se starat o roušky, které bychom v dohledné době měli mít na veřejnosti už úplně všichni. Dobrý den a dobrý poslech. To byla skupina Buty a jejich písnička Nad stádem koní. Posloucháte kávu o čtvrté na dvojce. A naším dnešním hostem je paní doktorka Jana Dáňová z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zdravím vás, paní doktorko, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já bych vás na úvod dnešního povídání poprosila, abyste shrnula současnou situaci koronaviru, pandemie, jaký je výskyt u nás a ve světě.
Tak jistě posluchači vaši před chvílí slyšeli ve zprávách aktuální výskyt, který mohu jenom zopakovat. V České republice k současné chvíli je evidováno 464 případů, z toho 5 osob je ve vážnějším klinickém stavu, velmi tedy vážném. Nicméně já bych na úvod řekla pár slov, že celosvětově v současné době máme evidováno přes 204 tisíc případů a zdá se nyní, že počet případů mimo Čínu už se vyrovnal s tím výskytem, který byl zaznamenán v Číně. To znamená, přesunul se nám epidemický výskyt, hovoříme nyní už přes týden o pandemii, do evropských zemí a víte dobře, jakým rychlým tempem se tyto případy onemocnění šíří. Takže myslím si, že všichni, jak nás asi poslouchají, si přečetli, slyšeli v různých sděleních, jaký je způsob přenosu. Já bych jenom stručně připomněla, že přenos tohoto onemocnění je nejčastější přímým kontaktem s nemocným, a to buď kapénkovým přenosem, dotykem, nezapomenout, že kapénky mohou se dostat do úst, nosní sliznice, ale i spojivkového vaku, proto ta důležitost ochrany právě těchto partií a musíme brát v úvahu, že tímto způsobem, jak nyní už jsem viděla i jsem nakonec zaznamenala na pracovišti, všichni dbají na to, že nosí roušky různých typů. Nezapomenout ovšem na ruce, protože se dotýkáme různých prostředí, bereme do ruky, jak už jsme zmiňovali, různé předměty, někdy se neubráníme podání ruky a proto je nutno dbát i na důslednou hygienu rukou. Vím, že to je zmiňováno pravidelně, ale ta důsledná hygiena rukou je nezbytně nutná, to se domnívám, že také už všichni vědí, ale je nutno to dodržovat beze zbytku a po každém úkonu si mít ruce důsledně po dobu minimálně 20-30 vteřin. Takže to jsou taková obecná pravidla. Doporučení.
Už se na našem e-mailu množí dotazy od našich posluchačů dvojka@rozhlas.cz na mycí prostředky, které nejlépe dezinfikují ruce a i třeba předměty, které denně používáme. Je tu často zmiňován i líh a benzín. Tak jak se v tom zorientovat a jestli, když zapojíme ten klasický selský rozum, stačí jenom obyčejné mýdlo a teplá voda na dezinfikaci rukou?
Tak vzhledem k tomu, že se hodně diskutovala nedostatek těch různých dezinfekčních přípravků, tak musím zmínit, pokud nejsou k dispozici, tak je nutno důsledně si mít ruce mýdlem. Z těch dezinfekčních prostředků musíme si uvědomit, že jde o virus, který chceme určitým způsobem zneškodnit a tam jsou nejvhodnější, když si ti spotřebitelé přečtou virucidní přípravky, což jsou většinou přípravky na alkoholové bázi, kdy tam ta koncentrace bude minimálně 60%, v optimálním případě 80% alkoholu. Ty, dá se říci, že by měly spolehlivě tento virus zlikvidovat. Nicméně pokud nejsou k dispozici, tak aby lidé úplně nepropadali panice, i ta důsledná hygiena rukou bude v tomto případě dostatečná.
Dotaz je také na přípravky, které máme běžně doma z domácích zdrojů, třeba ocet nebo kyselina citronová nebo třeba jedlá soda. Jestli i to může fungovat, teď nemyslím na čistotu, ale opravdu jako hygienický prvek, dezinfekční.
No, já si myslím, že co se týče těchto různých pomůcek v domácnosti, existují návody, jak z nich připravit domácí dezinfekční prostředky. Viděla jsem to již na internetu, možnost to je, ale domnívám se, že bude vhodnější. Věřím, že v brzké době tyto přípravky budou běžně k dispozici a používat je tak, jak jsou určené pro ničení virových partikulí, protože toto onemocnění je virového původu.
V dohledné době od dnešní půlnoci bychom měli všichni nosit roušku nebo chránit si ústa a nos, čili roušku budeme používat velice často. Budeme se dnes s paní doktorkou Janou Dáňovou bavit i o tom, jak oni pečovat, pokud si doma sami ušijeme, například z bavlny, jak dlouho vydrží jednorázové roušky na ústa, jak také dezinfikovat byt, mobilní telefon a další věci, které bereme běžně do ruky, a jak se chovat v případě třeba, že máme nařízenou karanténu anebo pečujeme už o nemocného člena domácnosti. Ptejte se paní doktorky Jany Dáňové zatím na e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz. Já jenom musím zmínit, že jsme spolu ve spojení na dálku s paní doktorkou, proto možná slyšíte ty hluky v našem vysílání. Vy jste, paní doktorko, někde u fakulty nebo kde se nacházíte v tuto chvíli?
Ano, sedím tady ve vašem voze před fakultou, máme po otevřené dveře, tak možná je slyšet hluk z ulice.
Ale jste s námi ve spojení a to je nejdůležitější. Děkuji vám za to, ano. A po písničce se znovu propojíme. Dnes je naším hostem Kávy o čtvrté, konkrétně na dvojce, paní doktorka Jana Dáňová z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Povídáme si o hygieně v domácnosti, o zvýšené hygieně v současném režimu, který tu máme nastavený. Máme být víceméně doma, pohybovat se na veřejnosti jenom v nejnutnějších případech a v dohledné době už tedy jenom se zakrytými ústy a nosem, tedy nejlépe s rouškou. Spousta lidí si, paní doktor, šije roušky i doma. Možná, že i vy máte takovou zkušenost, musím se zeptat, paní doktorko.
Ano, zrovna mám roušku, kterou mi nechala ušít dcera, takže také jí mám na sobě.
A z jakého je materiálu, jestli se můžu zeptat?
Je z dvojité biobavlny, protože zatím, přiznám se, jsem v lékárně roušky jednorázové nesehnal.
Je to nedostatkové zboží, nicméně množí se dotazy, jestli skutečně tyto bavlněné roušky, třeba dvojité, skutečně mohou zabránit tomu, abychom my například nenakazili okolí, anebo abychom se my nenakazili od někoho, kdo je nakažen.
Já bych chtěla předeslat, že to 100% ochrana není. I roušky, které používají třeba na chirurgiích, představují asi 85% ochranu. Ale pokud si vezmeme, že nemáme vůbec nic a použijeme jakoukoliv roušku, tak ve vysokém procentu zabráníme, že pokud jsme tedy infikováni, budeme šířit naší infekci do svého okolí. Neznamená to, že my bychom byli absolutně chráněni, zase naopak, ale je to velmi důležitá bariéra, která, jak se domnívám, by potenciálně snížila to riziko dalšího přenosu tohoto infekčního agens.
Jak o takovou roušku pečovat? O tu bavlněnou a potom dotaz, jak dlouho vydrží ta rouška jednorázová, pokud ji máme k dispozici?
Ano, tak aby nebyla mylná představa, ty jednorázové roušky vydrží poměrně krátkou dobu, dá se říci, jejich životnost je 2 až 3 hodiny, a potom je nutné je zlikvidovat. Je zde takový návod, který jsem i konzultovala s mými kolegy, že v případě, že je nedostatek těchto jednorázových roušek, tak vím, že i ve zdravotnickém zařízení se do nich vkládají jednorázové papírové kapesníčky, které tu životnost uvedené jednorázové roušky prodlouží v jistém smyslu. Ty roušky, které se dají opakovaně používat, třeba když jsme už hovořili o těch bavlněných, které jsou v současné době velmi často nabízeny a lidé si je i doma šijí, tak je možné je většinou podle materiálu vyvařit. A pak, co je důležité, je znovu ještě přežehlit, což zase umožní jejich opakované použití, ale neznamená to, že by někdo, kdo si tu roušku vyrobí nebo ji někde získá, ji nosil nepřetržitě několik dnů za sebou.
Takže každý den bychom toto měli provést s bavlněnou rouškou nebo s tou, kterou si doma ušijeme. Také je dobré třeba si tuto bavlněnou roušku dělat dvojitou, jako třeba vy ji máte. To znamená, čím více vrstev, tím větší bariéra, tím tedy se lépe chráním. Lépe okolí.
Ano, je prokázáno, záleží na struktuře té látky, protože látky, kdy bychom viděli mikroskopické proti světlu mezery, tak samozřejmě nemohou vůbec zachytit ten daný virus, o kterém se bavíme, protože je velmi malý, ale ta dvojitá látka většinou zase sníží to riziko přenosu v tomto směru. Takže bych byla pro tento typ roušek, pokud už není jiná možnost a nejsou třeba u lidí v naší společnosti běžně dostupné respirátory, o kterých se píše.
To znamená dvojitá vrstva, možná i ten kapesníček do toho znovu vložit, pokud se tam ušijeme nějakou kapsičku. Materiál nejlepší bavlna z toho praktického hlediska udržitelnosti?
Z hlediska asi údržby. Samozřejmě ne každý v dnešní době takovýto materiál může získat. I když jsem viděla včera, že byly otevřené galantérie, kde se tyto materiály prodávaly, ale jaksi cokoliv, co je k dispozici, je lepší než nic, bych v tuto chvíli řekla, jak už bylo zmiňováno z úst různých našich představitelů.
Dotaz od naší posluchačky z Prahy na dezinfikaci roušky v mikrovlnné troubě při vyšších teplotách.
No, tak to bych měla velký strach. Dokonce jsem slyšela takové informace, že by mohlo dojít k zažehnutí takovýchto materiálů. To bych asi neriskovala. Celkem jednoduchý způsob vyvaření je, že dáme zkrátka vyvařit roušku společně ještě s nějakými jinými materiály, nebo můžeme horkou vodu na 20 minut minimálně nalít do nějaké zvláštní nádoby, kde tu roušku necháme, pak ji dáme usušit a ještě znovu ji důkladně přežehlíme na nejvyšší možnou teplotu, kterou tento materiál právě vydrží.
Praktický dotaz na závěr tedy povídání o rouškách. Kolik bychom takových bavlněných roušek měli mít, abychom je střídali, protože když jednu vypereme, než uschne, abychom zase mohli používat další?
No, tak záleží, jak je kdo pracovně vytížen, protože se domnívám, kdo se pohybuje více venku, tak asi bude potřebovat těch roušek více, minimálně 2-3, protože když vezmeme v úvahu, jak dlouho ta rouška bude schnout a než to celý tento postup ten jedinec udělá, a něco jiného bude u lidí, kteří se v dnešní době drží spíše ve svých domovech a roušku použijí především, když půjdou ven a půjdou třeba do obchodu nakoupit. Takže velmi tady záleží na charakteru, jak se ten člověk pohybuje v současné době doma či v zaměstnání.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je paní doktorka Jana Dáňová z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Povídáme si o hygieně, zejména tedy v domácnosti i pomůcek, samozřejmě, které denně používáme. Budeme v tom pokračovat i nadále. Ptejte se zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté je vaším dnešním odpoledním společníkem na dvojce. Hostem je paní doktorka Jana Dáňová z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, se kterou jsme ve spojení přes takzvaný kodek na dálku. Paní doktorka je v našem přenosovém voze u fakulty a povídáme se dnes o hygienických podmínkách, o hygieně v domácnosti, o to, jak se starat se zvýšenou hygienou o svou domácnost i o pomůcky, které denně používáme. Úklid, paní doktorko, teď v případě, že jsme častěji doma než obvykle, celá rodina i děti, je potřeba na to myslet se zvýšenou opatrností a pečlivostí?
Já bych řekla, že v této době úklid je samozřejmě ještě preciznější ve většině domácností než v předchozím období, takže to asi chápou všichni, asi se tím také řídí. Domnívám se.
A je to z hlediska prevence jaksi účinné, nebo co si o to myslíte, když užíváme třeba běžné prostředky, jako vždycky, tak jestli nás to může ochránit?
Je to samozřejmě účinné, protože bylo zjištěno, že ten daný původce, o kterém jsme na začátku hovořili, co způsobuje uvedené onemocnění COVID-19, ten SARS virus, koronavirus typ 2, může přežívat poměrně dlouho na površích. Je otázka, jak dlouho, ty informace se velmi liší, asi to úplně přesně můžeme říci, až skončí celé toto epidemické, pandemické období. Ty studie stále probíhají, nicméně několik hodin ten původce může na površích přežívat. Dokonce bylo popsáno i několik dní, proto je nutné, aby kor ve společných prostorách, ať už nyní hovoříme nejenom o domácím úklidu, pravidelně v určitých intervalech dezinfekce byla prováděna, a to platí samozřejmě i pro domácí prostředí, kde je samozřejmě trošku rozdíl, jestli jsme v domácnosti, kde tedy nebyl žádný výskyt uvedeného onemocnění zaznamenán a není nikdo v karanténě, nebo jestli je to situace, která vyžaduje speciální ještě přístup, když už bychom potom hovořili o karanténních opatřeních v daném bytě, v dané domácnosti, kde ten člověk se bude pohybovat.
K tomu se dostaneme v zápětí. Předtím ještě otázka k životnosti viru od naší posluchačky. To jsme zodpověděli, že i několik hodin, několik dní vydrží na povrchu, že se zatím informace různí, ale paní se ptá i na to, jestli je virus více aktivní v teple nebo v chladu.
To ty domněnky, které ukazovaly na to, že virus za vyšších teplot je likvidován, ještě nejsou úplně potvrzené. Já bych se nechtěla pouštět do nějakých spekulací, protože jde o původce poměrně nového a toto by vám lépe asi všechno řekli konkrétně virologové, kteří pracují s tímto virem z hlediska výzkumu, protože se provádějí i výzkumy na citlivost uvedeného původce na dezinfekční prostředky, a to jsou opravdu specializovaná pracoviště. Já bych se nechtěla pouštět do nějakých spekulací ohledně toho, nicméně berme v úvahu, že ten virus zkrátka přežívá poměrně déle v prostředí, a tak to bychom k tomu měli přistupovat.
A teď už pojďme jaksi péči o domácnost, kde není nikdo nemocný, jenom jsme tam tedy teď více kvůli samozřejmě vládním nařízením, které respektujeme, anebo i v případě, že skutečně už se staráme o nemocného člena rodiny. Tak jak se přístup k hygienickým pravidlům liší?
Tak pokud jsme v domácnosti, kde nikdo není v karanténě, u nikoho není podezření, že by mohlo k onemocnění dojít, protože musíme si uvědomit, že spousta z nás v tomto období může mít i úplně jiné respirační infekce, ale i přesto, když někdo má jinou respirační infekci, měl by být velmi obezřetný a měl by se vyvarovat kontaktu se svými blízkými, pokud jich je více v domácnosti, a ten úklid by měl vycházet z běžných doporučení, tam, kde je největší riziko přenosu tohoto původce, ať už jsou to koupelny, toalety, kuchyň, tam by ta očista všech předmětů, všech povrchů měla být důsledná. To je v případě, že nikdo není nemocný. Pokud už bychom se pak měli bavit o otázce, jak přistupovat v případě karanténních opatření jednoho třeba člena té společné domácnosti, tam už je to potom samozřejmě složitější.
A můžeme alespoň naznačit základní postupy, které musíme dodržovat nebo měli bychom dodržovat, pokud jsme tedy v karanténě.
Tak karanténa znamená, to slovo pochází už z dávné minulosti, kdy už věděli ve středověku, že je nutné izolovat osoby s podezřením z nákazy po tu dobu maximální inkubační doby, takže se to uplatňuje i v současnosti. Víme u tohoto onemocnění, že maximální zatím stanovovaná inkubační doba je 14 dní, i když předesílám, byly popsány i delší doby než 14 dnů, ale vše nasvědčuje tomu, že těch 14 dnů je asi v průměru to maximum. Většinou onemocnění nastupuje za kratší dobu, asi bych řekla za těch 6 dní. Nicméně, když je někdo v podezření, že byl v kontaktu s nemocným, s koronavirem, tak by po tu maximální dobu 14 dnů měl být v karanténě, což znamená, že by neměl vycházet ze svého bytu, pokud je teda v bytě. Složitější případy jsou potom, když je někdo na ubytovně, na koleji a podobně. Měl by být izolován, pokud to jde, úplně v jiném pokoji, než je zbytek rodiny. V optimálním případě, to není také vždy možné, by měl mít vlastní toaletu a koupelnu. A pokud ne, tak by se měla dodržovat určitá pravidla, že ten člověk, který je doma v karanténě, by měl používat koupelnu, toaletu jako poslední z řady těch členů domácnosti a následně by měl proběhnout detailní úklid a dezinfekce po použití této společné místnosti, jinak by měl mít k tomu vyhražený skutečně svůj pokoj, své ložní prádlo, ručníky, i nádobí se mělo by zvlášť používat a mělo by se s ním nakládat s tím člověkem jako s potenciálně možným infikovaným, i když to nakonec potvrzeno nebude. Takže to jsou takové zásady. Rozhodně by ten dotyčný se neměl volně pohybovat na ulici, což věřím, že dneska všichni pochopili, že možné není. A to jsou takové zásady karanténních opatření, protože je to důležité, že se zamezí dalšímu možnému kontaktu toho potenciálně infikovaného s dalšími možnými lidmi a v té domácnosti tedy platí poměrně striktní pravidla.
Slova dnešního hosta Kávy o čtvrté na dvojce paní doktorky Jany Dáňové. Bavit se budeme o hygieně, samozřejmě i po písničce. To už bude prostor i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Eláně a písnička Kde jsi? A my se vracíme k povídání v Kávě o čtvrté s paní doktorkou Janou Dáňovou z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnes se bavíme o hygieně, zejména v domácnosti, a máme už telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchači ze Šumperska. Slyšíte mě?
Halo. Ano, slyšíme vás, ptejte se.
No, já mám takový dotaz. Já mám tady respirátor to 3M, jo, to je ten nejvyšší, asi je tam platnost do 19.5.22 a já už jsem s ním dělal. Dá se nějak vydensifikovat, aby ho mohl nosit, buď nějakým v líhu, nebo vyvařit, nebo vyprat, nebo já nevím, jestli by to šlo.
Ano, děkujeme za dotaz. Poprosím paní doktorku o odpověď.
Já si netroufám tady tuto otázku přesně odpovídat, protože nevím, v jakém stavu ten respirátor je, jestli je použitelný dále. Nicméně jistě je k tomu nějaký záruční list a minimálně teda, když se vydezinfikuje nějakým příslušným virucidním dezinfekčním prostředkem, tak by ho posluchač mohl používat, ale znovu říkám, nemohu zasvěceně v tuto chvíli vám říct, jestli je použitelný nebo ne. Hmm.
Můžete jenom připomenout virucidní prostředek, to je ten prostředek, který má ten minimálně 60%.
Alkoholový s minimálně 60% až 80% obsahem alkoholu, aby teda byl dostatečně ten daný původce zničen.
Máme další telefonický dotaz. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka z Chrudimi, od Chrudimi. A já jsem asi nepochopila, nebo nějak mi to ušlo. Jednorázová rouška, nebo když mám teda tu roušku, ano, kterou jsem prostě dostala od kamarádky, takže jich moc nemám, protože oni nejsou k sehnání stále. Takže jak mám s tou rouškou zacházet, jak ji mám přepírat, nebo když mám fakt jenom jednu.
Mluvíte o té jednorázové roušce.
No já nevím, jestli to je jednorázové, já jsem to dostala prostě jako...
Nebo ušité, z bavlny.
Není to z bavlny. Není.
Asi připomeňme ta obecná pravidla, o kterých jsme dnes ještě hovořili. Poprosím paní doktorku, jak zacházet tedy s rouškami.
Ano, já jsem pochopila z dotazu posluchačky, že je to zřejmě taková jednorázová chirurgická rouška, pravděpodobně asi od někoho třeba z nemocnice, tak to je opravdu určena na jednorázové používání v maximální době 3 hodin, bych řekla. A v případě, že, jak jsme už na začátku zmiňovali, byste trošku chtěli prodloužit její životnost, tak je možné do této roušky vložit jednorázové kapesníčky, protože nedojde k takovému zvlhčení povrchu té roušky a může se ta životnost roušky prodloužit. Nicméně jiná možnost používání jednorázové roušky není. Tam, kdybyste ji vyvařili, tak ji vlastně tím zničíme.
Je tady dotaz ještě na jednorázové roušky a jejich postříkání dezinfekcí, jestli to v krajním případě může pomoci? Dotaz od Jany na e-mailu.
No, jak říkám, jistě to neublíží, ale neřeknu vám,
jaká bude účinnost.
Co si představovala ta zatelka, jestli to určitě neublíží, ale myslí, jestli se zvýší její účinnost.
No, anebo se zničí virus, který je tam zachycen, když to hodně tedy zjednoduším, podstříkání.
Bylo by to možné, protože pak ona ji stejně bude likvidovat a je nebezpečí, když se bude zevně té roušky dotýkat, tak by teoreticky se ta pravděpodobnost asi měla snížit. Nicméně zase patří taková rouška k dezintegraci, k tomu odstranění, nedá se s ní dále pracovat.
Další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já.
Ano, jste to vy.
Dobrý den. Prosím vás, chci se zeptat v souvislosti s tou domácností, řeší se hygiena a tak dále. Jak je to s větráním a eventuálně se sušením prádla na balkoně? Není to taky nebezpečný, kdy ty virly tady vzduchem?
Děkujeme za dotaz, paní doktorko.
No já bych naopak řekla, že větrání je naše pomůcka, že pokud jsme zavřeni doma, tak bychom měli pravidelně větrat, protože se tím opravdu ten vzduch vyčistí a opravdu je to jedna z dobrých metod, jak snížit koncentraci viru i v domácím prostředí. Pokud teda na to se ptáte, tak větrání je rozhodně vhodné a sušení prádla ve venkovním prostředí neznamená, bych řekla, žádné riziko. Stejně to prádlo následně žehlíte a tímto způsobem upravujete, takže neměla bych z toho vůbec žádné obavy.
Možná znovu jenom připomenout přenos koronaviru nebo spíše jeho životnost nebo pobyt v ovzduší okolo nás. Možná si někteří představují, že skutečně ten virus je tady ve vysoké koncentraci ve vzduchu, no, v okolí. Tak jak to je?
Já bych chtěla připomenout, ten virus je v okolí osob, které jsou nakažené, které kýchají, kašlají a v okolí těchto osob se tento původce vyskytuje a může samozřejmě ulpívat na různých materiálech. Ve volném prostředí je koncentrace téměř nulová. Tam, když půjdeme ven, kde je dneska, jak dobře víme, minimum lidí, tak nemusí nikdo mít obavy, že by se takto mohl nakazit. To je problémem prostředí, kde je mnoho lidí pohromadě, kde teda jsme v uzavřeném prostoru, tam je daleko vyšší pravděpodobnost nákazy než v otevřeném prostředí venku.
Děkuji za tato slova paní doktorce Janě Dáňové z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ještě s námi ale zůstává v kávě o čtvrté, protože po písničce se naposledy vrátíme k našemu rozhovoru o zvýšené hygieně, řekněme, a pořád bude prostor pro vaše dotazy. 22 155 25 25. Paní doktorka Jana Dáňová je naším dnešním hostem v kávě o čtvrté na Dvojce. Bavíme se o hygieně v domácnosti, o zvýšených hygienických pravidlech, řekněme, v současné situaci. A máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady vysloužil z Olomoucka. Prosím vás, potřeba bych jenom vědět, zda se dá také použít horské sluníčko, což bývaly takový ty modré ultrafialové lampy, to teda záření, pro dezinfekci doma místnosti, eventuálně potravin a podobně. Mm-hmm. Na to bych chtěl odpovědět.
Že bychom tedy vystavili potraviny záření třeba, a jestli funguje tato dezinfekce.
Ano, ano. Mm-hmm. Ano, děkuji.
Paní doktorku, poprosíme odpověď.
No tak rozhodně můžete, tím nijak neublížíme prostředí, když využijeme tuto možnost dezinfekce, co se týče potravin, tak to teda netuším, z jakého důvodu by to posluchač chtěl provádět. Jde o to, jaké potraviny. Myslím si, že většina potravin je pak zpracovávána i tepelně a netuším, na jaké potraviny by chtěl horské slunce použít. To bych teda byla velmi skeptická, ještě jsem to takto neslyšela.
Poprosím o závěrečný telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem v podstatě měl dotaz podobného charakteru, který se rovněž týká horského slunce, spíše pro dezinfekci vnitřních prostor, například v bytě nebo tak, zda by to mohlo mít nějaký účinek. A jak jsem zaslechl předchozího tazatele, tak možná by mohlo jít o dezinfekci potravy, které samozřejmě by prošly teplnou opravu, nicméně v obchodě sahají různí lidé na potraviny, já nevím, jak na zeleninu, ovoce, tak třeba i na pečivo, a ne každý dodržuje hygienické zásady, takže
Tak možná spíše tady připomenu, děkujeme, že bychom měli tedy asi v rukavicích vybírat pečivo, ovoce, zeleninu s odstupem, anebo kupovat pečivo balené, paní doktorko?
No, já se domnívám, že už se to začalo realizovat v nákupních řetězcích, že musí se prodávat pečivo pouze balené. Otázka toho, zda používat takové ty jednorázové rukavice, které jsou tam pověšené, je také trošku kontraproduktivní, protože když už na tu rukavici sáhneme, tak ji potenciálně můžeme také znečistit. Takže se domnívám, že nejvhodnější je, a jako rada moje, nekupovat to nebalené pečivo, protože tam to riziko samozřejmě může být. A co se týká zeleniny, ovoce, veškerou zeleninu a ovoce před použitím důkladně omyjeme, takže tam ta pravděpodobnost by se tímto způsobem zpracování měla velmi minimalizovat, tak jestli toliko k této dané otázce.
Ano, děkuji. Dotaz na dezinfekci pomocí páry, například třívrstvé ústenky chirurgické, jestli můžeme nad párou vydezinfikovat, nebo třeba parním čističem dezinfikovat.
Víte co, to jsou již úplně specifické dotazy. Vím, že mý kolegové, konkrétně ze Státního zdravotního ústavu, kteří se věnují otázce dezinfekce a sterilizace, by toto velmi přesně odpověděli, protože to není můj obor a já si netroufám říci, jak dlouho při takové způsobu sterilizace daný virus přežije. Vím a slyšela jsem o tom, že je poměrně rezistentní, tak si netroufám toto nějakým způsobem jasně zpřesňovat. To je opravdu otázka na odborníky z tohoto oboru.
A ještě dotaz, jak se vlastně zachází s odloženými, odhozenými, použitými jednorázovými rouškami do odpadkových košů na veřejnosti v obchodech, jestli v nich může být nákaza a zase jak dlouho v nich virus vydrží.
Doporučuje se všechny tyto ochranné předměty vyhazovat do speciálních pytlů, většinou balit dvouvrstvě a pak teprve je likvidovat. Teď je otázka, jestli se bavíme o zdravotnickém prostředí, kde to má svá specifika, to asi nebudu zde
přesňovat,
ale v domácnosti bych radila zvláštní koš, kde bychom měli igelitové pytle, do kterých veškeré tyto předměty budeme vyhazovat a pak ještě do dvojitého igelitového pytle to zabalíme a odstraníme do odpadních košů.
Mm-hmm. Do směsného odpadu normálně. Mm-hmm. Dotaz na dezinfekci mobilních telefonů a obecně předmětů, které bereme do rukou velice často. Dezinfikovat, pokud ano, čím nejlépe?
Ano, ano, samozřejmě netýká se to pouze mobilních telefonů, týká se to třeba telefonů v pracovním prostředí, v domácím, pokud máme ještě i jiné telefony, klávesnice počítače, monitoru počítače. Měli bychom na to dbát a používat zase dostupné dezinfekční prostředky, jsou na to různé dezinfekční kapesníčky, jsou na to spreje, kterými bychom měli minimálně jednou denně zase podle charakteru používání těchto předmětů provést dezinfekci a očistu těch předmětů, kterých se během dne velmi často dotýkáme a ten mobilní telefon máme v ruce prakticky 12 hodin denně, bych řekla.
Poprosím vás, paní doktorko, o závěrečné krátké shrnutí dnešního tématu pro naše posluchače.
Já bych chtěla říci, aby se lidé neznepokojovali touto situací, určitě bude zvládnuta a jak vidím teď ve svém okolí, všichni dbají pokynů, které jsou nám dávány z úst odborníků a myslím si, že když budeme respektovat veškerá pravidla, která jsou nyní daná, tak to společně dobře zvládneme. Nezapomínat i na to, že když jsme tedy doma v období takto vyhrocené, měli bychom dbát i na správnou výživu, uvědomit si, že dostatečný přívod vitamínů, uvažuje se i o velmi pozitivním vlivu vitamínu D, tak abychom na to dbali, chodili pokud možno na procházky v místech, kde není koncentrace ostatních lidí, ale to teď není. A myslím, že pokud budeme dodržovat to, co je dáno, tak možná už v následujících 14 dnech bychom mohli vidět situaci
výsledky
daleko příznivější.
Moc vám děkuji. Hostem Kávy o čtvrté byla paní doktorka Jana Dáňová z Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ať se vám daří. Těším se někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám a naslyšenou.